Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, природа вокруг нас. Ще з дитинства пам'ятаю хуткамоўку, дятлы дзюбамі дзяўбалі дзяравіну. Пагутарым пра дзятлаў. Чаму у яго не баліць галава? Дзятлы жывуць у лясах па ўсім свеце, апрача Аўстраліі. І паўсюль займаюцца адным і тым ж. Доўбяць дрэвы, каб выцягнуць з-пад кары насякомых альбо здабыць драўлянага соку. Апрача таго, выконваючы на дрэвах ударныя кампазіцыі, самцы прыцягваюць да сябе самак. Калі дзятлы доўбяць па дрэве, іх галовы рухаюцца з хуткасцю 7 метраў за секунду. І калі дзюба сустракаецца з дрэвам, галава выпрабоўвае удар, сіла якога больш як у 1000 разоў перавышае сілу зямнога прыцяжэння. Між тым вядома, што чалавеку, каб атрымаць сатрасення мозгу дастаткова сілы, якая толькі ў 80 разоў перавышае сілу зямнога прыцягнення. Відавочна, у дзятлу галава уладкавана неяк асабліва, бо іх дзюба не ламаецца і не падаюць з дрэваў ад сатрасення мозгу. Адвесці удар ад мозга і рассеяць яго сілу ім дапамагае шэраг анатамічных асаблівасцяў. А перш пачуем, як дзяўбе дзяцел. А зараз пачнем разглядаць дзятла з дзюбы. Верхняя яго частка называецца наддзюба, а ніжняя паддзюба. Ва ўсіх птушак над і паддзюбы складаюцца з чэлюсных костак, якія пакрыты рагавым чахлом альбо рамфатэкай. Рамфатэка – мягчэйшыя косткі. І калі дзятлы працуюць дзюбай, яна самазаточваецца. Апрач таго, у дзятлаў ёсць асаблівасць ва ўладкаванні костак дзюбы і іх рагавога чахла. Костная частка верхняй паловы дзюбы толькі ледзь карацейшая костнай часткі ніжняй паловы, а рагавы чахол пад дзюбы толькі трошку даўжэйшы спераду і ззаду рагавога чахла пад дзюбы. Цяпер уявім, што адбываецца ў дзюбе, калі дзяцел б'е па дрэве. Стасоўна мягкая эластычная рагавая частка гасіць удар, але не поўнасцю. Тыя вібрацыі, якія не паглынуліся рагавой часткай дзюбы, ідуць далей і сустракаюць цвёрдую ягоную частку. Пры гэтым частка ударнай сілы, якая распаўсюджваецца па наддзюбай, уходзіць у паддзюбу. З мяккага і вязкага асяроддзя верхняй частцы удару уходзіць уніз у больш плотную частку пад дзюбы. Таму у плотным асяроддзі ударным вібрацыям лягчэй распаўсюдзіцца, і таму менавіта ніжняя плотная частка сустракае удар раней за верхнюю. Несупадзенне па памерах костнай і рагавой часткі абодвух паловак дзюбы дазваляе пераразмеркаваць удар так, каб з-пад дзюбы ударная сіла ўхадзіла з галавы ў цела і не закранала чэрапу. Гэта значыць, дзюба спачатку змягчае удар, а потым адводзіць яе ад мозга. Але так удаецца абешкодзіць не ўвесь удар. Наддзюба трошку даўжэйшая пад дзюбы і адчувае большы ціск пры ўдары. Якая ж частка ударных вібрацый усё ж ідзе ад наддзюбы да чэрапу? І тут на іх шляху ўстае пад'язычная костка, альбо гіоід. Пад'язычная костка ёсць і ў чалавека. Размяшчаецца яна, як легко здагадацца, пад языком і служыць для яго апорай. Апрача таго, у ёй мацуюцца цягліцы глоткі і некаторыя цягліцы шыі. У дзятлаў пад'язычная костка вельмі павялічана і мудрагелістая па будове. Пачынаючы ад языка, яна падзяляецца ззаду на два атожылкі, якія цягнуцца з левай справа, агінаюць трахею, пазванок, ідуць праз усю патыліцу, праз цемя і лоб, агінаюць зверху вочы і злучаюцца ў ноздрах. Пярэдняя частка гігоіда ў дзятлаў таксама вельмі моцна падоўжана. Гэта такі косна-хрышчавы штыр, які ідзе ўнутры языка. У пошуках корму дзятлы ў простым сэнсе працуюць языком, шукаючы ў ім адтуліны і пусткі ў драўніне. Тонкі і моцны, доўгі ў некаторых відах ён у колькі разоў пераўзыходзіць дзюбу. Ліпкі ад слюны, спрэс амаль пакрыты маленькімі іклымі, язык дапамагае дзятлам выцягнуць насякомых з іх сховаў. Каб язык быў адначасова вельмі доўгім, вельмі моцным, каб яго можна было пры жаданні выцягнуць дастаткова далёка, дзятлам патрэбна менавіта такая дзіўная пад'язычная костка. Яна не толькі вялікая, але і вельмі гнуткая. Выштурхоўваючы язык з дзюбы, атожылкі пад'язычнай косткі збліжаюцца, каб язык высунуўся як можна далей, а ў расслабленым стане яны разыходзяцца, дапамагае языку схавацца. Для такой працы патрэбна надзейны пункт апоры, таму пад'язычная костка агінае чэрап і мацуецца ў носе. Пачуем яшчэ раз дзятла. Гіоід не толькі дапамагае дзятлам працаваць языком. Напэўна, хтось уже здагадаўся, што доўгая пад'язычная костка, агінаючы чэрап, змягчае удар, які распаўсюджваецца ад кончыка дзюбы да наддзюбы. Гэта значыць, пад'язычная костка – гэта штось падобнае да пасу бяспекі. Ударная сіла ідзе па пад'язычнай косткі вакол чэрапа да языка. Не датыкаючыся мозгу, грае ролю і сама структура пад'язычнай косткі. Іншымі словамі, у цэлым пад'язычная костка ў дзятлаў больш гнуткая, яна не ламаецца, калі птушкі працуюць сваім моцным языком і лягчэй паглынаюць ударныя вібрацыі. Але пасля пад'язычнай косткі ўтвараецца ўсё ж якаясь ударная сіла, якая ідзе да чэрапа. І тут у справу ўваходзіць наступная лінія абароны. Уласна кажучы, косткі чэрапа. Іх будову можна ўявіць як своеасаблівы бутерброд, у якім паміж дзвюма знешнімі слаямі плотнага коснага рэчыва ляжыць менш плотная начынка. Калі паглядзець, як выглядае гэта начынка ў якой-небудзь іншай птушкі, то мы ўбачым мноства косных развернутых масткоў, якія злучаюць абодва вонкавых слоі бутерброду. У дзятла прастора між слаямі плотнай рэчывы ў костках чэрапа запоўнена пласцінамі, якія ляжаць больш альбо менш паралельна вонкавым плотным слоем і накладаюцца адно на адну. Хоць і вертыкальныя перамычкі таксама ёсць. Калі ўжо зусім спрасціць, то можна ўявіць сабе два бутерброды з адным сырам. Кілбаса альбо што-небудзь яшчэ. Як і належыць, яны ляжаць паміж слаёў хлеба. А ў іншым сыр з кілбасой стаяць вертыкальна. Вось першы бутерброд і будзе падобны да косткі чэрапа дзятла. Менавіта такі косны бутерброд лягчэй паглынае ударную хвалю. Дзякуючы пласцінкам унутры косткі ударнай вібрацыі рассеюваюцца ў сторону і слабеюць. У дзятлаў галоўную ролю ў проціўударнай абароне граюць уладкаванне дзюбы, якія адводзяць сілу ўдара ад мозга, і пад'язычная костка з косткамі чэрапа, якія змягчаюць, рассеюваюць ударныя вібрацыі. Толькі разам, а не паасобна, яны эфектыўна бароняць мозг ад пашкоджанняў. Але дзятлы перастрахаваліся. У іх ёсць яшчэ пара анатамічных асаблівасцяў, якія бароняць іх ад сатрасення мозгу. Як ва ўсіх птушак і звяроў, мозг дзятлаў не прылягае ў сутыч з косткамі чэрапу. Між імі і чэрапам застаюцца невялікая прастора, запоўненая асаблівай вадкасцю. Ад моцнага ўдару мозг пачынае боўтацца, у гэтай вадкасці сутыкаючыся аб чэрап знутры. Чым больш прасторы, тым мацнейшы ўдар. У дзятлаў гэта прастора меншая у параўнанні з іншымі птушкамі, а ў самім мозгу ў іх менш пукатасцяў. Так што, калі якісь рэшткі ударнай хвалі даходзяць да мозгу, яны яго не траўмуюць. Дарэчы, гэтае выказванне, чаму не баліць галава ў дзятла, ужо стала парабалай, якая ў літаратуры, ў мастацтве успрымаецца як незалежны характар, які гэтак неабходны, як талент і інтэлектуальныя здольнасці. І пра гэта выйшаў некалькі дзесяткаў гадоў назад падлеткавы фільм, які расказваў пра незалежнага сямікласніка. А на гэтым усё. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.